Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Nextory før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Nextory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Jeg må innrømme at jeg oversnittet opptatt av selvutvikling. Altså, i dette prosjektet som heter Foreldrerådet, hvor jeg vil finne ut av hva som best for ungene våre, ikke sant? Men da også best for oss selv, så havner man fort i et terapirom. Og det vet jo dere som kjenner meg, og som har hørt på mange episoder. Og så har det kommet meg for øre at det finnes en terapiform som jeg ikke kjenner noe til, men som veldig effektiv. Den heter EMDR-terapi, spesielt effektiv i traumebehandling. Og så tenker sikkert du, ja, men jeg har ikke noe traume. Nei, er du så sikker på det, sier jeg da. Jeg er i hvert fall veldig nysgjerrig på hva EMDR er, hvordan det brukes, og om det kan gi oss noen økt forståelse av liksom, hvor vi skal lete, da, hvis vi kjenner at skoen trykker i hverdagslivet. Ja, så kanskje vil noen sagt at dette her er på siden, folkens, av Foreldrerådets misjon. Jeg mener at det er midt i purra. Hjertelig velkommen. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, psykolog Kyrre Dyregrov.
Takk for det, Thea.
Sist jeg snakket med deg, så snakket vi om vennskap og hvordan få seg venner i voksen alder og sånn. Denne episoden ble innmari koselig, synes jeg.
Ja, det synes jeg også.
Ja. Nå skal vi snakke om noe helt annet, fordi at da vi hadde laget denne episoden om vennskap, så ble du og jeg sittende og prate litt etterpå. Ja, ja. Og så fortalte du meg om en terapiform som du driver med en del, som jeg aldri hadde hørt om før, og fordi jeg føler jo at foreldre og barn, altså alt det jeg snakker om i Foreldrerådet her, det veldig tett beslektet til terapi og selvutvikling, og liksom å deale med sin egen greier da. Derfor så terapi, liksom, alt som interessant innenfor terapi, handler også, tror jeg, om liksom, det går rett under fanen familieliv, etter min mening da.
Ja.
Det min logikk for å være forlov til denne episoden her, å være veldig nysgjerrig på denne terapiformen som heter EMDR. Terapi, yes. Hva det for noe?
Ja, hva det for noe? Det en terapiform som i utgangspunktet som en traumebehandlings, altså en form for traumebehandling, men som man også nå ser fungerer på veldig mye annet enn trauma. Den tar altså et utgangspunkt i det at vi alle sammen, om vi opplever traumer, altså potensielt traumatiserende hendelser eller andre hendelser, de fleste av oss blir på en måte altså, vi blir i en eller annen form påvirket av de erfaringene, de livshendelsene vi har med oss, og i en del tilfeller så kan de liksom bli hengende igjen, sant? At man, liksom som du ser typisk ved traume for eksempel, sant? At man blir gående i denne opplevelsen av å være i fare. Sånn at EMDR, den tar et utgangspunkt i det at man går inn, og så finner man ut av, okay, hvordan henger de symptomene, det som du opplever som problematisk den dag i dag, sammen med fortiden, typisk.
Ja. Ok, men hold an litt. Hva kan du definere traume for oss?
Ja, og der kan du jo, sant, den helt sånn, kan du si, medisinske definisjonen kan jo avvike litt fra den mer sånn, sånn som man kan snakke om det i det daglige, sant? Men du kan si traumedefinisjonen på det som går på posttraumatisk stress, det jo sant at man har opplevd en forferdelig truende hendelse der man har vært vittne til, eller man selv har opplevd og vært i livsfare, eller har kjent på intens hjelpeløshet.
Ja.
Og at man da i etterkant sliter med påminnere, for eksempel, sant? At man blir gående og gjenopplever hendelsen, at man unngår det som har med hendelsen å gjøre, og at man går i en sånn konstant kronisk høyaktivering. At man veldig sånn på vakt på omgivelsene.
Ja, jeg hører på en del amerikanske podcaster, og i USA så kaller de det liksom big T trauma,
yes,
og small T trauma, altså ja, traume med stor T og traume med liten T.
Ja.
Og de store, et kriterium for den klassiske medisinske definisjonen av et traume at du har vært, du eller noen du glad i, har vært i livsfare, eller opplevd livsfare, sant? Og det liksom, bilulykke, krig, brand, veldig kraftige voldshendelser, drukning, altså alle sånne forferdelige ting. Og så har du liksom det som sånn small T trauma, som stemmer det at man, dette her har jeg en og alene lært fra amerikanske podcaster, så du må korrigere. Det sånn at man, jeg har lært at de senere år, så har man også sett at det ikke bare de traumene som setter seg fast i kroppen og hjernen, eller kan sette seg fast, eller de opplevelsene med stor T, det kan også være traumene med liten T, altså det man før har tenkt på som sånn, bare en del av en vanlig barndom. Og det er det jo også.
Ja.
Men at det ikke har trengt å være livsfare involvert for at det skal få samme effekt. Stemmer det?
Ja, det kan gi litt forskjellige utslag, men det som du typisk finner da, det som jeg ser i terapi hele tiden, det jo det at det likevel kan ha ganske mye å si for den personen du har blitt, den personen du i dag, sant? Og etter rett og slett ligger der og forstyrrer. Så at, la oss si da, et eksempel på det kan være dårlig samvittighet. At det har vært mange som kanskje har hatt store krav, store forventninger til, altså opp igjennom barndommen, til du skal gjøre det, du skal gjøre det, og har de ikke liksom klart å leve opp til det, så har det fått kanskje ganske store konsekvenser i form av kritikk eller liksom dårlig, så at denne dårlige samvittigheten, og at den blir en sånn knapp som bare så utrolig lett trykkes ned altså, i voksenlivet også, sant? At man kjenner den dårlige samvittigheten helt sånn, kall det nærmest uten grunn, sant? Ofte segner det sammen at disse gamle opplevelsene også samtidig blir aktivert, sant? Sånn at du får bare utrolig sterk opplevelse av dårlig samvittighet som kanskje ikke står i stil til selve situasjonen. Fordi det handler ikke om bare det, det handler om alt det gamle også, sant?
Så hvis vi tar lager en liten case her da, la oss si kvinne 35, plages av mye dårlig samvittighet. Dårlig samvittighet i forhold til jobben, dårlig samvittighet i forhold til barna sine, for fort dårlig samvittighet i forhold til venner og familiemedlemmer, hvis hun ikke sier ja til alt mulig. Er dermed veldig sliten, kanskje utbrent, klarer ikke å sove så veldig godt, ligger mye og kverner og tenker på alt hun burde ha gjort. Mannen hennes, nå lager vi et veldig heteronormativt eksempel her, men ok, mannen hennes forstår ikke, men herregud, hvorfor har du så dårlig samvittighet, trenger ikke ha det? Folk sier til henne at hun ikke trenger å ha det hele tiden, men det liksom den. Hvis noe plager henne i livet, så plager dette henne. Og så blir det kvernet over år. Hun prøver å lage lister og strukturere livet sitt, og ikke sant? Effektivisere, delegere og alt mulig sånn. Men uansett hva hun gjør, så kverner og påvirker dette følelsen av dårlig samvittighet. Den gnager. Og så kommer hun til deg. Og så begynner dere to å liksom, skrelle løken, eller hva man kaller det. altså sånn her, gå ned lag for lag, og så finner du det du sier, ikke sant? At her var det kanskje noen, da hun vokste opp, så ble det mye kjefting, hvis man ikke hadde tenkt på alt på lista og ti ting til, eller er det litt sånn, har jeg forstått det riktig da?
Ja, så det jeg typisk vil gjøre da, det jo sånn at ta utgangspunkt i, ok, hva er problemet her og nå? Hva en sånn typisk problemsituasjon for deg her og nå? Ok, i dette tilfellet, jeg kjenner veldig lett på dårlig samvittighet. Og så vil jeg prøve å få tak i en konkret situasjon der, som kjennetegner akkurat det, og så få tak i opplevelsen av den. Og så rett og slett,
Fra nåtiden.
Og så nesten litt sånn hypnotisk følge den bakover i tid. Altså gå veien via følelsene. Hva, når du går inn i disse følelsene nå, når vi liksom bare flyter bakover i tid, er det andre minner og andre hendelser som dukker opp. Og det rart med det, men der kommer det veldig ofte som perler på en snor, og ofte også veldig overraskende for en del også, oi, dette har ikke jeg tenkt på. dette har ikke jeg visst var relevant eller tenkt var relevant, men så dukker det opp flere hendelser der du kan kjenne igjen den samme følelsen, og så det på en måte å sortere litt I det, og så begynne faktisk å bearbeide og beskrive gjennom de hendelsene da, utifra et tanke om at de ligger der litt sånn aktivt, mer eller mindre latent inn igjen, og gir symptomer I nåtid også.
Ja, det som frustrerende, for jeg har gått I terapi, og mine søstre har gått I terapi, og kjæresten min går I terapi, alle, jeg kjenner mange som har, ikke sant, jobbet, og de fleste som har vært I terapirom, på et eller annet tidspunkt, og dette her kommer litt an på hva slags terapi og sånn, men på et eller annet tidspunkt så kommer det jo opp et eller annet sånn barndomsminn, eller en scene, eller, ikke sant, for psykologer sånn som dere veldig glad I å grave ned I det, det litt den der klassiske vitsen om psykologen da, på en måte, at man,
yes.
Men det man kan gå hjem fra en sånn time, og reagere på kanskje litt, sånn, Nei, men den situasjonen der hvor jeg tok oppvasken på hytta I 1989, det derfor jeg nå går rundt og har vanskelige relasjoner til mine? Sant? Man blir litt sånn, kødder du liksom? Det så banalt nesten? Derfor så det viktig at du sier det der, for det virker som det du forteller nå at nei, men det blir på en måte en sandkorn da. Det blir litt kapslet inn, en egentlig ganske liten opplevelse når du ser på det med voksne øyne. Men det kan ligge og liksom skape noen sånne følgefeil. Det det du mener liksom?
Ja, veldig ofte gjør det det, og det som jeg bruker som en sånn indikator da, på okay, dette her relevant, eller det så du sier, nei, det var noe bare en hendelse, det jeg ferdig med. For veldig mange kommer til meg og sier, nei, dette jeg ferdig med, eller dette ikke et problem for meg. Ok, hvis du går inn I den situasjonen nå, hvis du henter den frem nå, hvis du ser den sånn tydelig for deg og kjenner på hvordan den kjennes ut, gir det deg et ubehag her og nå å hente den frem og se det for deg. Hvis det gjør det, så det som regel I hvert fall et tegn på for meg at okay, her kan det være noe å hente på og gå inn og jobbe med det, bearbeide det. Så at hvis det dukker opp I en sånn, det vi kaller en flopback, sant? Altså når man går tilbake fra nåtiden og finner, det ikke noe ubehag knyttet til det, så det som regel avklart og ganske greit.
Men alle har jo ubehag knyttet til noen minner I fortiden.
Ja, men I varierende grad, sant? Og du kan si her utgangspunktet at her har vi på en måte begynt med det som problematisk I nåtid, og så har dette dukket opp.
Mm.
Og det altså igjen der så tenker man at det handler om hvordan hjernen fungerer rett og slett, da, sant? At ting ligger I det vi kaller det sånne assosiative minnenettverk, sant? Sånn at når du da på en måte I nåtid får trigget en del av, kan du si, altså I en opplevelse eller en situasjon eller kjenner på en indre følelse som I på en måte det nettverket av andre minner, som kanskje har vært veldig vanskelig for deg, så får du trigget de også, og så får du den samme reaksjonen.
Men jeg må se det for meg, så det der jeg sa I sted med det sandkornet, bare fordi at, ikke sant, hvis man går med sko, og så får man liksom, kan man få grus og sand og sånn oppi de, og så det ikke alltid at det, ikke sant, man tåler ganske mye sand I skoen ofte, uten at det gjør noe vondt, det ikke sånn at hvert sandkorn gjør dritvondt, men noen ganger så kan noen små steiner eller sandkorn sette seg fast et sted hvor det etter hvert blir et gnagsår, og der hvor andre ting, bare du kan bare ta deg skoen og helle det ut igjen, så kan det på en måte grave seg litt inn I huden, og så kan det gjøre litt vondt, og kanskje ikke dag en, kanskje ikke dag to, men ikke sant, hvis du ikke får rensa det sår eller få ut det sandkornet, eller få ordnet opp I det, så kan det bli betent og fatalt til slutt, hvis man skal tenke helt mørkt på det da. Det litt sånn det funker på en måte?
Ja, jeg tenker det veldig sånn godt bilde på det, Thea, for sånn det for mange, sant? Og så det, hvis du inne på, det litt viktig for meg også når jeg ser det, at det betyr jo ikke nettopp, så du sier, at alle på en måte hendelser ting som man må inn og bearbeide, sant? Altså det meste, det klarer vi å gjøre oss ferdig med, gå videre fra ganske greit, men så det noen ting, ofte det noen sånne ømme punkter. Vi kan liksom kjenne oss igjen I det, mange av oss, sant? At vi har liksom våre ting. Og veldig ofte da, så, altså jeg tenker, det ikke tilfeldig, sant? Ofte så har vi en del erfaringer der akkurat disse tingene har vært I spill og gjort vondt.
Ja, for å normalisere det enda mer, tenker jeg at vi går alle rundt med masse sand I skoene, og de fleste av oss har litt sånn små gnagsår, hist og pist og noen småsår her og der, og det går fortsatt bra.
Ja.
Og så på en måte terskelen sånn, av og til så får man på en måte symptomer et annet sted, og ting blir vanskelig, og så kan man spore det tilbake til at infeksjonen startet der, men det betyr ikke, ikke sant, det ingen som går rundt med helt rene føtter I helt rene sko, sånn rent psykologisk.
Nei.
Det finnes ikke, for når man har barn selv, det jeg har tenkt på det når jeg har gått I terapi, sånn, herregud, hva er de traumene tid man kommer til å gå til psykolog for, på en måte? Og så det jo ingen av oss, kan du si, som ikke har, altså, alle skal ha kjipe opplevelser I livet.
Ja.
Men om de blir betent eller ikke, det avhenger av noen faktorer da.
Ja, definitivt. Og Jag tänker det det är en viktig ting så för det är ju inte så att vi inte tåler att ha obehagliga upplevelser eller att alla obehagliga upplevelser är något som ska jobbas med I terapi men du kan se si, I en där så är utgångspunkten alltid nåtid. Okej, vad är det för ett mönster du går I här och nu som skapar trubbel för dig eller skapar trubbel för de runt dig och så är det där man börjar så att då har man på vad du redan definierat att okej, här är det något som är problematisk.
Och det hörs ju ganska sån streit ut när du snackar om det sån. Och så vill jag bara säga si för dig som hör på tänker sån, okej, men jag känner mig igen för exempel det här med massa dåligt samvittighet. Jag har till och med minne mina klara. Jag husker jag vet var du kommer ifrån. Så är det ju sån att dessvärre då så är det ju ofta efter min erfaring lite mer komplicerat än det för också på väg till att kartlägga. Först måste man ju på något sätt göra den kartläggningen och den där uppdagelsesresan bak I tid och vilka känslor dyker upp och sånt. Och det kan vara överraskande mycket motstånd när man sitter och ska snacka om de tingene. Selv om man har betalt privat en psykolog eller varit väldigt motiverad för att få ordnat upp I detta, så är det en grund till att du inte har fått tak I det och fått deala med det för. Så att hvis man går och börjar utforska dessa tingene så är det sån själv för mig som har varit kjempemotiverad sån ordentligt överraskande. Hvordan, en ting är att jag kan pröva att få fram känslor knyttet till ett minne som är obehagligt. Så kan kroppen min ge mig liksom ett nanosekund med känslan och så är det bara hijackas kroppen min av sån digression, tårar, angst eller en eller annan sån flera gånger sagt till min psykolog sån men egentligen är det något annat jag också vill snacka om och så bara byta tema och så kan han säga si sån är det sån nå att vi Jag vill bara låta mig spola lite tillbaka. För vi snackat om något här. Men så skiftet du tema och så kan jag bli irriterad och där kroppen har så många supersmarta försvarsmekanismer som handlar om att man inte ska få renset det såret med det sandkornet.
Yes.
För det är för vondt. Och av och till är det så vondt att även om sandkornet I sig själv är bittelite kanske så har det bara brukt 30 år har kroppen din brukt 30 år på att undgå att du ska förhålla dig till det. Det har blivit lagt ny hud upp och låter som allt är fine, ikke sant? Så att det hörs streit ut någon och kyrre förklarar det folkens men vägen dit för att komma fram till faktiskt det man ska rensa ut av eller få rydda upp I, den kan vara lite krångligt.
Ja. Absolut. Och där passar det kanske komma lite in på liksom hur den själva liksom bearbetningsprocessen är då, sant? För där handlar det rätt om att liksom få tak I, alltså hjälpa, hvis jeg sitter med en klient, så är det om jag för mig på att hjälpa klienten så gott som möjligt att få tak I selve minnet och på något sätt upplevelsen. Alltså det är inte liksom att snacka runt, men det är att känna på, vara I kontakt med. Så någon gånger så må vi, så du säger, för folk är ofta väldigt gode till att liksom pröva att skyva veck eller hålla undan eller integrera, sant? Så någon gånger så må vi rätt så juxa lite, att vi må på något sätt ta in trigger eller andra ting, alltså det kan vara bilder, det kan vara lyder, det kan vara andra ting. Musik brukar jag någon gånger för liksom få bättre tak I detta. Okej, okay, är det någon typ av musik som minner dig om den här händelsen för exempel? Okej, okay, vi sätter på den musiken och så plötsligt så kommer tårarna så att det är ganska viktigt på något att man klarar att få tak I och aktivera minnet. Och där kan du se den metoden är lite speciell, alltså det heter ju EMDR, det står för eye movement desensitization and reprocessing, så att man har typiskt I hvert fall är sån programmet har brukt ögonbevegelser så att om man ska säga att följa en när jag gör det på natt så brukar jag en prick eller hvis jeg gör det på kontor så brukar han mina ska följa de med ögonen där det går ganska fort och tidigare så har man trodde att det är det som på att det driver processeringen lite nyare forskning
vad är du snakker om då?
Ja.
Varför ska man driva och stirra på en prick och vad har det med varför hjälper det när man ska vara lei?
Yes. Alltså
förklara oss det med tesje.
Ja, det ska jag göra. Sant? Och det är rätt så sett det att alltså en del av dessa händelser, sant? Och kanske särskilt tänker jag vid traumahändelser så är det ju på en måte minna som på sätt och vis sitter liksom fast I kroppen. Så att du får inte gjort det färdig med det. När du aktiverar ett minne så blir det också moden för ändring. Så att liksom så när du har en upplevelse och den lagras I hjärnan din så lagras den inte på något sätt akkurat så som den är. Så att den lagras så som du huskar den och ja, så att det är många ting som påverkar hur den ligger I dig. På samma måte när du tar upp ett gammalt minne så kan hjärnan lagra den på nytt. Vi vet særlig liksom de neste type 6 timene så det minnet særlig moden for endring. Og det det man utnytter I EMDR da, så at fordi hvis du mens du har dette minnet veldig aktivt, kjenner på det, samtidig forstyrrer hjernen, bruker hjernens kapasitet, som den ellers ville brukt til å holde dette minnet ved like. Så klarer den ikke å holde det ved like. Det vil si at emosjonaliteten, klarheten i minnet typisk går ned.
Ok, sånn at hvis vi lager et eksempel her da, la oss si noen har sett noe ordentlig traumatisk, noen har sett mammaen sin dø.
Ja.
Bare dette klassisk stor T-traume, ikke sant? Livet i satt i fare.
Ja.
Et veldig viktig menneske mistet, bære med seg denne hendelsen, kapsler det inn, lever for så vidt godt, klarer det å gå fint i 30, 35, 40 år kanskje, og så det noen tilbakevendende på helt andre områder i livet, ikke sant? Du går til deg, begynner å spore, kommer ned til, jeg så mammaen min dø.
Ja.
Du ser at det blir aktivert minne, som betyr at pasienten eller klienten din får tak i alle disse følelsene. Det det betyr? At du liksom, at følelsene som de ble opplevd da du var 8 år, de kommer opp igjen i kroppen på en måte?
Ja, det godt kjennetegn ved det, sant? Altså det går både på at man skal kunne kjenne det i kroppen, man skal kunne kjenne følelsene, og man skal også, det som regel også tanker knyttet til det, sant? Hva når du ser for deg det verste øyeblikket nå, det verste bildet, ja, når jeg ser for meg mamma, sant, som dør. Ok, hva kjenner du i kroppen? Hvor legger du merke til det i kroppen? Og hva tanke om deg selv det som er mest ubehagelig opp mot akkurat dette øyeblikket? Det kan for eksempel være jeg i fare, sant? Eller jeg hjelpeløs.
Ja.
Jeg har ikke
kontroll. Og da når de, så på en måte teorien her da, at når du da, fordi det ligger inne i nervesystemet ditt, i kroppen din, i hjernen din, så når du aktiverer det minnet, så det også mulig å reaktivere det minnet. Så i stedet for at det på en måte lagret som en liten fil med maks ubehag, maks hjelpesløshet, maks, ikke sant, det er på skala fra 0 til 10, piker det på alt av ubehag, så går du inn i det minnet, åpner den filen, og så distraherer du samtidig med noe greier.
Ja, du kan bruke øyebevegelser, kan bruke noen ganger bruke regnestykker, bruke en prikk som skifter farge, og du skal si fargen. Altså, der det på en måte kreativiteten som setter grensene, egentlig. Du kan gjøre veldig mye.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men hva det som, vet du da, enda mer sånn neurobiologisk, hva det som skjer på en måte, når man gjør det?
Ja, altså, du kan si det jo fortsatt hypoteser på dette, sant? Men etter hvert så det en god del forskning som for det første viser at EMDR en veldig effektiv traumebehandlingsmetode. Det en av, i Norge, i det offentlige helsevesenet, en av to anbefalte metoder. Men vi har også mye forskning som i hvert fall indikerer hva det som virkningsmekanismene da. Etter hvert mer og mer. Og det dette man tror at man satt bruker av den hjernens kapasitet. Man takserer eller belaster arbeidsminnet. Sant? For når du henter opp et gammelt minne, kan du si at du må holde det i arbeidshukommelsen din, altså i korttidshukommelsen. Den har veldig begrenset kapasitet, sånn at når du samtidig da skal fokusere på alt det du skal gjøre, følge prikk og kanskje si farge og alt mulig, så klarer ikke hjernen å gjøre begge deler, holde begge deler i bevisstheten, så noe må gi seg. Sånn at, og da, typisk da, så begynner ubehaget etter hvert å gå ned, man ser hendelsen mer utenifra, han ikke helt sånn rett i ansiktet lenger, og man har mer tilgjengelig informasjon fra nåtiden. Sånn at i stedet for at jeg er hjelpeløs, så blir det jeg gjorde så godt jeg kunne, for eksempel, eller jeg klarte meg.
Det høres jo liksom litt sånn der, for godt til å være sant ut, eller litt sånn hypnoseaktig ut nesten.
Ja, ja og det en del klienter som vi har også som sitter helt sånn månebedotten etterpå, sant? At oi, hvordan skjedde dette? Og så det klart at, det, sånn som med andre terapimetoder også, dette jo ikke en sånn greie som nødvendigvis fungerer for alle sammen, sant? Men når det fungerer, så er det veldig, så går det ofte veldig fort, og det veldig sånn fascinerende å se, og ikke minst så det veldig, sant, for en del terapimetoder, andre metoder som jeg også bruker til tider, så kan det være litt vanskeligere for folk å på en måte se endringen. Altså her blir det så tydelig, fordi du ser hvordan ubehaget beveger seg, enten gradvis ned, eller noen ganger så går det veldig kjapt ned, sant, så du opplever den endringen, som regel i timen da.
Men for det folk som tenker sånn, ok, interessant, men det der å drive og besøke den gamle dritten, altså foreldregenerasjonen min da, eller vår, vi vel på samme alder omtrent, der hører jeg ofte sånn, nei, terapi ikke noe for meg, altså, for jeg skal ikke drive og, det har jeg lagt bak meg, jeg skal ikke åpne den skattekista med dritt, for da vet jeg om jeg kommer ut igjen på en måte.
Ja.
Den der litt sånn, det noe vits å gå og bade i det som har vært aktig, jo et liksom motargument. Der det jo veldig viktig at poenget her ikke at du skal bade i det som har vært for at det skal være like dritt igjen, du skal nettopp bade for å på en måte gjøre den opplevelsen finere, sånn at du kan gå videre og den ikke ligger i den skattekista med dritt. Det ikke sånn?
Jo, det akkurat sånn, sant? Og det jo som du sier, sant? For noen så ikke dette nødvendig. Kanskje for ganske mange til og med, sant? Men hvis du ser at du går i de samme mønstrene, liksom det er noe jeg ikke klarer å finne ut av her. Jeg forstår det ikke, eller liksom jeg skjønner på en måte ting, men jeg klarer ikke, eller det føles ikke sånn likevel, sant? Jeg skjønner at jeg er trygg, men det føles ut som jeg er i fare. Ja, så kan det gjerne være nyttig å gå inn og bearbeide det, for da ligger, som regel ikke, i hvert fall i min opplevelse, ligger ikke nødvendigvis problemet på en måte her og nå, sant? Men det ligger i fortiden, og reaksjonene tilhører egentlig fortiden.
Skjønner. Det noen som ikke burde bruke EMDR-terapi? Det noe det liksom helt skummelt for, eller ikke aktuelt for?
Ja, altså, og der kan du si at de lærde strides litt ennå, sant? Men jeg har fulgt med på en del veldig spennende forskning fra for eksempel Nederland, der man gir EMDR, og man gir det ganske intensivt, omtrent til alle, altså uten at man utelukker noen. Og det ser ut som man kan gjøre det på en ganske trygg måte. Du kan si, der jeg tenker det i hvert fall er, man ikke bør gjøre det, det jo for eksempel ved, hvis man, la oss si at man ruset, eller man påvirket av alkohol, eller man tar medisiner som demper ubehaget, så vil det kunne være kontraindisert i forhold til det å gå i terapi, nettopp fordi, altså noe av det som vi vet er liksom det virksomme igjen, det at vi klarer å aktivere følelsene, vi klarer å koble det på. Og hvis du da på en måte tar medisin eller ruser deg på andre måter, gjør ting som motvirker akkurat det.
Men mener du, er alkohol... De fleste jeg kjenner drikker jo vin eller øl eller,
ja, men sant? I timen, så at
altså, ja,
du er ruset i timen.
Skjønner.
Kanskje ikke de fleste du kjenner gjør akkurat det.
Nei, det, så vidt jeg vet gjør det ikke det. Nei, jeg bare lurer på om det, for at i perioder hvor man også liksom, hvis man går i terapi for å jobbe med liksom gamle ting, så det jo fordi det kan være triggende å få opp gamle minner eller snakke om ting som vanskelig,
ja.
Så kan man ha mer lyst på en øl når man kommer hjem, eller for noen sjokolade, eller for noen sikkert andre rusmidler da.
Ja.
Ikke sant? At man har, eller, og for noen en joggetur liksom, men at man har mer behov for de nedreguleringsmekanismene man bruker i livet fra før. Så jeg valgte på om det var sånn at hvis du skulle gå i EMDR-terapi med deg i 4 uker, så kunne du ikke røre et glass vin i helgen, eller om det var i hvert i timen.
Ja, nei, det ikke nødvendigvis sånn at du ikke kan drikke. Men ofte når, sant, det folk ofte sier når de ferdige med en EMDR-sesjon, eller mellom sesjonene, jo at sant? Noen kjenner mer på at okay, nå har vi rørt godt i gryten, nå følelsene helt sånn, nå de helt under overflaten, og det skal lite til før jeg blir berørt. Andre kjenner litt motsatt at ok, nå kjenner jeg meg mer sånn ferdig med ting og avslappet og rolig. Men som regel etter et par, tre dager etter en sesjon, så hvis de følelsene godt rørt rundt, så pleier det å legge seg igjen. Men de aller fleste sier at, og der tror jeg det nesten uten unntak, sier at det utrolig slitsomt og krevende å jobbe med på denne måten. Og det det. Det det.
Ja, hele poenget jo, ikke sant, å hente frem det vonde, ikke ved å bare... Det noen av oss som ganske gode til å snakke om ting og intellektualisere og omtale kjipe hendelser uten at vi, for det har blitt en strategi for å ikke ta opp følelsene.
Uten at du påkoblet, sant? Og det møter jeg ofte. Jeg møter ofte det
terapi, sånn,
sant? At, ja, men jeg har jo snakket om dette tusen ganger.
Ja.
Men så når vi begynner å jobbe med det, så ubehaget veldig høyt, og man går inn i det på en helt annen måte. Så mange blir veldig sånn forbauset da, at oi, ja, men jeg trodde jeg var ferdig med det. Jeg trodde liksom jeg hadde ryddet dette godt vekk fra under teppet, men så var det der likevel.
Ja, og det det som interessant da, for jeg trodde, det sagt mange ganger her i podcasten før, men jeg trodde jo at jeg har snakket masse om følelser hele livet. Jeg jo et følsomt menneske, og jeg skravlet og hørte i huet på foreldrene mine og alle andre om følelser. Det jo fallet meg jobben min, mye av det. Og så trodde jeg at det var det samme som å være god på å kjenne etter. Altså å tenke etter og snakke er det samme som å kjenne etter. Så for min del så analogien sånn, jeg har vært en god fotballkommentator. Men det ikke det samme som å løpe på den banen selv med din egen kropp.
Nei.
Følelsen noe helt annet å sitte i en liten sånn boks på trygg avstand og være kjekk og grei liksom. Og fortelle sånn, nå blir det nok litt tøft bortover her og sånn. De tingene der mye enklere å stå og snakke om. Det også et fag å være fotballkommentator, men det ikke det samme som å være fotballspiller.
Sant?
Det noen andre ting man gjør på den banen.
Ja.
Så hvis du som hører på kjenner deg igjen, at ja, det har noen kjipe ting jeg kanskje burde ha bearbeidet og sånn, men jeg snakker jo masse om det. Jeg skjønner ikke hvorfor det fortsatt kommer tilbake, eller sånn, hvorfor det fortsatt liksom plager meg litt. Jeg snakker jo om det hele tiden. Jeg har gått til psykolog og snakket jeg. Så kan det hende at den psykologen, for det også litt avhengig av hva slags terapiform du møter, ikke har egentlig gått inn i den har latt deg være fotballkommentator, men så det noen andre psykologer som vil ha deg ut på den banen.
Ja.
Og da kan det være et annet ballgame, da.
Ja, definitivt, sant? Og det mange veier til rom.
Det.
Men for noen, så hvis det ikke funker å jobbe på en måte mer symptomfokusert her og nå, så må de mer inn i fortiden og på en måte gå inn i det for å bli ferdig med det. Og der er jeg der, så det ikke en typisk snakketerapi, på en måte. Det er selvfølgelig litt snakk, men egentlig kan du gjøre en der uten å snakke. Det viktige er at du er i kontakt, at du kjenner på ubehaget som henger med på en måte de tingene du jobber med. Da.
Men hvis man ikke helt vet hva det sandkornet er, ikke sant? Hvor vanskelig det å finne frem til det? Kan man komme til en psykolog og bare begynne å lete? Eller det sånn at uansett hvem som begynner å lete, så finner du et sandkorn, Kyrre.
Ja, nei, finner ikke alltid det, altså. Så at noen ganger så det jo bare ikke så mye der, rett og slett. Men ja, noen ganger så må vi lete litt, da. Og det ikke alltid de sandkornene helt sånn åpenbare fra start av, nødvendigvis, eller at koblingene åpenbare. Men som regel når vi på en måte først kommer inn og så ser det, så synes jeg at det fine da at, ok, dine reaksjoner nå til, de gir god mening, de. For de har vært nyttige for deg, de har vært nødvendige for deg på et tidspunkt. Men så det ikke lenger det. Nå står det i veien, nå det vanskelig. Så noen ganger så må vi grave litt, altså. Det må vi, ja.
Kan man gjøre EMDR selv? Eller altså, det noen triks hvis man opplever en skremmende situasjon, eller barnet opplever en skremmende situasjon, hvor man kan bruke denne digresjonsgreia? Eller altså, det noe vi kan hente ut fra det til våre egne liv på privaten, liksom?
Ja, altså jeg ville på en måte ikke anbefale folk å gå inn og liksom gi dette til seg selv, men vi kan bruke noe av den viten vi har fra forskningen som også går inn i EMDR, sant? Og det jo for eksempel at, og da tenker jeg stor T-hendelser, sant? Hvis vi vet dette her med at hjernen vår er ekstra, altså minner er ekstra formbare de første 6 timene, både etter at de blir reaktivert, men også etter at de på en måte lagres for første gang, så innebär det för exempel att har du varit vittne till en stor T-händelse, typ ett övergrepp eller naturkatastrof eller vad det måtte vara, eller själv varit utsatt för det, så kan det vara ganska lurt att inte gå så mycket i dybden på akkurat det de nästa 6 timmarna. Rätt och sagt, okay. För det vill typiskt göra att känslorna som hänger på det minne, det vonde, sätter sig ännu starkare i dig. Så att det är egentligen lurt att försöka och distrahera sig lite. Det har varit någon spännande forskning på bland annat Tetris, när man spelar Tetris rätt i efterkant av stort T-traumer, och där det ser ut att ha en effekt på att de som har gjort det får färre plagor i efterkant, alltså fler än månader år senare. Och det tror man handlar om att då har de på måte, de har brukt kapaciteten de timmarna på inte att liksom styrka det svårt obehagliga vonde minne.
Men det där i förhåll till viss man ska vara ett gott medmenneske för någon. Alltså jag tänker sån, för det är lite kontraintuitivt det att hvis ungen min upplever något skikligt skummelt så ska jag sån, men vad med detta mobilspillet från 1993 liksom?
Ja. Ja, och det är bra du säger till oss, för det är klart att vi ska snacka med barnen våra, sant? Men det går att snacka med barnen våra efter att lika ting har skett på olika sätt, så att du kan gå in och fråga, hur känner du nu, eller sånt, det måste ha varit helt förfärligt för dig. Det vill jag inte gjort akkurat de nästa 6 timmarna.
Nej, vänta till dagen efter liksom.
Ja, hjälpa liksom, handla på ett mer så förståelsesplan, sant? Vara där, vara till stede, snacka, försöka hålla det på något lite sån på tankar, heller än att gå djupt ner i känslorna. Det ser ut till att vara lurt.
Skönner. Så det är bara för de första 6 timmarna och så är det liksom få komma ut av faren självklart. Alltså sån och sån.
Och
så, men så liksom inte sitta, är inte sån och nu ska vi ha debriefen och gå djupt och grava och sån och sån, men kanske göra något hyggligt, finna på något annat, distrahera hjärnan.
Ja. Ja. Akkurat.
Och så kan man besöka det igen en 12 timmar rätt på eller dagen efter eller något sånt.
Ja. Och det är ju lite på samma måte nu, sant, att man har inte längre en anbefaling om att ge folk liksom något att sova på efter något sånt sker, för sömn ser ut att ha samma effekt, sant, att hvis du upplever en väldigt dramatisk händelse och inför liksom det tidsvinduet där sover, så vet du att sömn ser, sant, det ser ut till att minnet fäster sig starkare också med sömnen. Så att det brukar jag någon gång lite aktivt i terapi, sant, att hvis man har haft en god upplevelse, okej, nu är liksom, nu känner jag mig färdig med detta, jag känner mig roligare. Okej, gå och ta dig en liten blund då. I efterkant, bara för att se om vi kan styrka den upplevelsen.
Nettopp, så hvis du har haft en terapitime hvor du har haft det hvor det har varit ordentligt vanskelig, før det har kommet till den där, ikke sant, att när du är i kartläggningsfasen och du endelig kommer till sandkornet till med patienten din då. Ja. Och så kommer snackar det och så får du toucha in och så kommer alla de vonde känslorna upp och det blir liksom så måder avsluta timmen för det har klart på något sätt. Detta ska vi fortsätta med. Då anbefaler du inte blund.
Nej. Då där med sån och jag försöker nog de nästa timmarna bara hålla liksom upptatt. Liksom så som du är inne på, gör något käckt eller gör något annat. Och så är väldigt upptatt också att signalisera att det är inte farligt hvis du inte gör det, men det ser ut till att ge en liten boost. Det kan vara lurt.
Ja. Ja, men det var bra. Det var bra tips på privaten. Detta var jätteintressant att höra om. Herregud, jag får lust att vara med i terapirum och se på dig göra detta, eller jag får lust att vara dig för det hörs lite göj ut rätt och slett. Väldigt intressant ut.
Det är väldigt käckt och ser otroligt meningsfullt och rörande väldigt ofta, så för det så väldigt när det inte går på något helt så som man vill det ska gå. Men någon gång är det som måten ting sker på och hur överraskad folk också kan bli, sant, och hur otroligt viktigt det är för dig då. Så att jag känner det. Kände det senast igår. När jag snackat med en klient som kor hur stora ändringar som hade kommit då. Att det gör nog med en. Alltså det är ju otroligt fint att se och kännas otroligt meningsfullt ut, så jag syns jag är väldigt heldig.
Ja, det skönjer jag. Det verkar väldigt intressant bara. Hvis folk nå sitter och har spørsmål om EMDR-terapi eller till dig, Kyrre, så kan du ju bara sända till mig inboxen och så kan jag eventuellt ta med dig till dig hvis folk har liksom speciella eller specifika problemställningar du lurer på. Ja. Och hvis man blir nyfiken och har lyst att testa ut själv, är det något som tillbys av det offentliga, må man till en privat psykolog sån som dig, eller sant, hvor kan man finna ut av mer om det?
Ja, man kan få det både privat och offentligt, men som jag var inne på så är detta här en av två satsningsområder på traumafältet i det offentliga hälsovesenet, så att det är nog inte utbrett på alle DPS-er ennå. Men det det kommer mer og mer, og kompetanse kommer mer og mer inn både i det offentlige og det private. Så det går an å få i det offentlige, og så finnes det mange gode terapeuter i det private også, der man kan gå og få det.
Hva den andre terapiformen man bruker mot traume? Blir du nysgjerrig på det også?
Ja, det jo mange terapiformer, sant? Men du kan si de to som valgt i Norge, som valgt å liksom implementere i regi av Nasjonal kompetansesenter for vold og traumatisk stress, det EMDR, og så det en annen terapiform som heter CT-PTSD, altså det en mer over i liksom det kognitive, ja, fra det kognitive da, men,
okay.
Men det en del ting som felles.
Ja. Dette var veldig interessant, tusen takk for at du lærte meg så mye om EMDR. Nå kommer jeg til å ha, jeg kommer til å tenke mye på gnagsår, sandkorn og Tetris, og hvis du som hører på lurer på, altså dette her min private, svært subjektive anbefaling, men hvis du nysgjerrig og går i de samme mønstrene, det trenger ikke å være så innmari store ting, ikke sant? Det må ikke være sånn at du blir sykemeldt, eller kjempelei deg, eller blir helt, liksom havner helt i rød zone før du går og undersøker litt. Jeg tenker at hvis man har mulighet og får time av fastlegen, altså du må jo henvises da hvis du skal i det offentlige, eller har råd, så tenker jeg på det å gå til en psykolog og grave litt i hvordan har jeg blitt som jeg har blitt, og hva det som funker for meg, og hva det som ikke egentlig funker for meg. Det som å gå til en PT, bare for sjelen i stedet for kroppen. Det. Folk går jo til PT selv om de er i helt toppform. Altså, veldig ofte går folk til PT når de veldig, veldig godt trent. Ja. Så det jo noe med det der, ikke sant? Du kan drive med fysisk aktivitet som trening for rehabilitering når du har brukket et ben eller noe sånt. Men trening jo noe vi alle tenker at bra for fysikken. Og dette her jo, ikke sant, å bli litt kjent med seg selv og sine egne mønstre. Man må jo ikke gå i terapi. Men det jo en del av liksom å bli kjent med seg selv og trene i innsida da. Du ikke enig i det?
Jo, jeg enig, og så jeg helt enig i det du sier også, at det betyr ikke at alle skal gå i terapi, at noe kan man løse selv, noe kan man løse i lag med gode venner og familie, og noe annet, da trenger man en fagperson for å løse ja. Opp i flokene.
Og så det ikke alltid at det må ikke være problemorientert heller, men litt sånn her, hvorfor jeg akkurat sånn? Jeg skjønner ikke at folk ikke nysgjerrig på det. Det jo noen som ikke det, og det må de få lov til å være og leve livene sine. Ja. Men jeg har aldri ikke vært nysgjerrig på hvorfor vi sånn som vi ikke bare meg, men de rundt meg da.
Ja.
Det jo veldig gøy at vi så forskjellig skrudd sammen på en måte,
ja.
Som vi
Ja, og jeg også veldig nysgjerrig på de tingene der, og jeg synes den nysgjerrigheten og liksom det å kunne se de mønstrene, i hvert fall hjelper meg både som terapeut og forhåpentligvis også som person, sant? At det Men en gang du kan forstå sammenhengene, så det lettere, ikke nødvendigvis å akseptere det hvis det handler om at folk behandler deg dårlig, men i hvert fall kunne se det fra litt sånn annen vinkel, at ok, men det ikke så rart at akkurat dette her vanskelig for deg. Og da det lettere, sant, å komme i en posisjon der, ja, der man kan være en god støttespiller, eller der man kan være en også behandler som kan hjelpe da.
Ja, enig. Tusen takk for at du kom tilbake til Foreldrerådet, Kyrre.
Takk for at jeg fikk lov til å komme tilbake til han.
Tusen takk for at dere engasjerer dere, at dere sender meg meldinger på Instagram og på mail om hva jeg burde lage episoder om. Ingenting for lite, ingenting for stort, ingenting for kleint, ingenting for vanskelig. Hvis du i ditt liv med unger og partner og alt det der, har noe du går og grunner på, som du lurer på, som du vil at jeg skal hjelpe deg å finne ut av, det en ekspert du vil at jeg skal få tak i, et tema du mener ikke belyst godt nok, send meg det tipset. Det et gruppearbeid. Det deres jobb. Så det min jobb å skaffe eksperten og råd. Tusen takk for at dere hører på og deler. Etter så mange år, vet dere hva? Snart vi oppe i 500 episoder av denne podcasten. Det helt sykt. Jeg hadde ikke kunnet gjøre det uten dere da, folkens. Til neste gang. Ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Klinge.
Hey.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.